Tira, saiatuko gara edo aleginduko gara kirol tertulia bat egiten atletika aipatu gabe.
Bai, saiatuko gara.
Oi, naiz eta izan dugun protagonista ba asteburu hontan. Paula, zure inguruan atletik zaleak egonen dira ziur eta ziur hoiendako hori izan entzela itzordu garrantzitsuena, baina ze gehiago izan dugu asteburuan.
Bai, ba, gehiago izan dugu. Gauza gehiago izan dira, errege kopa horretaz gain, ez, edo atletikeko, atletikek irabazitako errege kopa horrez gain. Egia da nere hurbilin edo nere ingurun ez daudela atletik zale haunitz. Baten bat bada, beti bada.
Baina egia da. Despistaturen bat.
Hori da. Ez baino egia da. Ba, ez dugula sobera bizitu edo egia da nere inguruan, ba, lasaiago zegoela giroa. Alere, bueno, bai, izan ditugu, asteburuan edo nik aipatu behar dudana batez ere, ba, astean zehar luzatu den kirol itzordu bat izan da, garrantzitsua gure eskualdean edo, bueno, gure lurraldean osoan. Eta hori, ba, itzulia izan da, Euskal Herriko itzulia. Pasaden astelenean hasi zen Irunen hemen hurbil eta bueno ba larun batean bukatu zen Eibarren ohiko etapa erreginarekin eta aipatu behar dugu ba bueno aurtengo itzulia ez beharrez betea egon dela edo bueno ez beharrek markatutako itzulia izan dela. Hala ere, ba, izan ditugu, ikus ditugu, gauza ikusgarriak eta gure txirrindulariek ere bana, bertan izan dira eta emaitza onak bildu dituzte gure txirrindulariek. Azkenean, ba, aipatu behar dugu, pasaden larun batean, Eibarren bukatu zela, ohiko etapa erreginarekin, motza zen, baino ez horregatik leuna ez, zazpi mendate pasatu behar izan zituzten txirrindulariek egun horretan eta bueno, betiko moduan ba, hor erabakitzen da normalean itzulia. Zulia, ez bada ez, norbait nagusitzen bertze etapatan, baino normalean ba ez da gertatzen, beti ere tartekatze dituzte esprintean bukatzen diren etapak eta mendateetan bukatzen direnak, eta beraz, bueno, ba nahiko orekatua goten da normalean itzulia bukaera bitarte, eta aurten ere horrela izan da, ez, Matias Eskelmosek izan du maiotoria, azken egunera arte, baino azken egunean ba Juan Ayusok kendu zion maiota eskuetatik eta berak jantzi zuen eta beraz ba bera aski gazte gainera izan da aurtengo itzuliko irabazlea. Egia da, ba, eroriko batzuk gertatu ez balira, astean zehar, ba, seguraski bertze baten batek irabaziko lukela itzulia, baina, bueno, ez denez horrela izan, eta, bueno, erorikoak egon direnez, eta favorito nagusiak ere itzulia utzi behar izan zutenez, bueno, bazkenean, Juan Ayuso izan da, gaur goizean kirol saioan ere aipatu dugu, ez, bazkenean batzuk pena zutela, ez, favorito horiek etzirelako egonen, azkenean helmugan azken podiumean, baino egia da, ba, izar batzuk joan da, bertze izar batzuk ere agertzen direla, ez? Eta kasu honetan, Juan Ayuso, agitz gaztea dela, eta etorkizun haundia, bueno, ba, ikusten zaiola, ez? Txirrindularitza munduan, ba, berak irabazi duela, eta gian hor jarri duela, ez? Nola baiteko, bueno, aziren bat edo, eta gauza haundiak eginen dituela ere, ez? Erran duela, bueno, ba, irabazi duen mailot hori horrekin. Bueno, ba, podiumean lagun izan zituen Carlos Rodriguez, bera izan zen azken etapa irabazi zuen txirrindularia eta Matias Eskelmose berak Roglicek utzi zuenean itzulean berak hartu zuen maiotoria eta azken egunen arte mantendu zuen eta bertzalde ba Mendiko maillota Sepkusentzat izan zen, puntukakoa Aleix Aranburuentzat, euskalduna bera, Movistar taldekoa, gazte honenaren maillot urdinarea Ayusok eraman zuen, eta taldeka, ba, UAE Team Emirates izan zen irabazlea, euskaldun honena berriz, sailkapeneko zazpigarren postuan sailkatu zen Peio Bilbao izan zen, eta gero bertze bisari banatu zituzten, ba, itzuliko txirrindularirik borrokalariena Mark Soler izan zen, eta azkenik aurtengo edizioan, iesaldi luzena egin zuen txirrindularia, ba, Enekoitz Azparren izan zen. Eta horixe bera, hala ere giro ona egonda, gainera eguraldiak lagundu du, normalean Euskal Herriko itzulia beti izaten da kontraste edo eguraldi desberdinak izate dituen lasterketa ez, egun batean eguzki aurrengoan, agian elurra aurrengoan ez, Euskal Herria den moduan ez, hori da. Baina aurten, hasieratik bederen, ba, tartean ba izan genuen, lehen da biziko egunean eguzkiarekin atera ziren batzuk eta kaskabarra izan zuten ordura ez, erlojupekoa egitera, atera ziren bertze txirrindulari batzuk, ba, hori izan zen nahiko... Bueno, ba, dierazgarria ez, Euskal Herrian, baino, bueno, ba, Hola, orotara, nahiko eguraldi ona izan zen, aste guztian zehar, temperatura nahiko altuak eta azken egun hortan ere. Ba, eguraldi ederra, pensatzen dut, txirrindulerek baita zaleek ere gozatu ederra hartu izanen dutela. Eta hori xe bera izan dugu, garrantzitsua, aste honetan.
Mm-hmm. Tira, aste buruak eman duena jakin dugu. Sara, kaso bai. Datorrena ere jakin nahiko duzu, ez da?
Bai, eguraldi hau ikusita nahi dut ja, astelena bukatzea eta asteburuan ezakiz eguraldi izango dugu, baina bintzat asteburua izango dugu eta kirole emankizunen aldetik ezakit Paola zer izango dugun.
Bai, pues nik pare bat kontua ekarri ditut, eguraldia lagun izanen dugula ematen du. Bai, astean zehar euri izanen dugula, baina gero asteburuan eguraldi ona eta hori, batez ere hitzordu baterako garrantzitsua izanen da. Izan ere, asteburu honetan, igandean, berako mendimaratoi erdia ospatuko da, beran, eta baita gazte trail lasterketa ere, Mantxale Mendi lasterketa taldea kantolatzen du urtero, lasterketa hau, eta erran bezala, igandean ospatuko da. Mm-hmm. Martxoaren 11-tik daude irekiak izen emateak uste dut, eta aste azken honetan bukatzen direla ere uste dut, apirilaren 10-ean, eta bueno, oraindik ere, aukera du parte hartu nahi duen edonork, ez, izena emateko pb@organization.com webunean dago izena emateko aukera eta erran bezala lasterketa hau Nafarroko mendi lasterketen zirkuituan sartzen da, zirkuitako 22 proba ditu eta berako hau horietako bat da Nafarroko rankinerako puntuagarria dena. Zirkuituko, alde batetik, berako mendimaratoi erdia gonen da, eta bertzetik gazte treila, egunean bertan eman daiteke izena, bigarren proba ontarako, 7 € truke, eta hortxe bertan izanen duzue egunean bertan izen emateko aukera. Eta horixe izanen dugu, alde batetik bortzirietan, itzordu garrantzitsua, jendeun itzurbiltzen da, bai parte hartzera, uste dut bortzeun da 24 dortsal zeudela eskuragarri, eta oraindik ere ez da epe hori bete, beraz oraindik ere badago aukera, baino hor inguru ibiliko da parte hartzea. Gazte trailean ere parte hartzea handia egoten da. Gainera, eskualdeko edo hurbileko jendeak parte hartzen du eta beti sarituen artean izaten dugu, ezagunik eta gainera, berara ere hurbiltzen dira zale haunitz, lasterketa ikustera, jende animatzera, hurbilekoak animatzera, eta aipatu behar dugu horren arira Lesakako Beti Gaztek ere urtero antolatzen duela mendirtera bat lanunena, berako mendimaratoi erdia ikustera, eta horrela ginen dute igande honetan ere, 7:30 egin dute itzordua Lesakako plazan, eta hortik kotxez joanen dira maletera, eta maletetik larunera oinez igoko dira lasterketa ikusteko. Beraz, hori alde batetik izanen dugu, igandean, pentsatzen dut eguraldi onarekin edo espero dut. Eta bertzetik aspaldi aipatu ez dudan kirola, sokatira izanen dugu berriz ere.
Itzuli da.
Bai, eta azkeneko txapelketa izanen da, demoraldia honekin bukatuko da. Nafarroko lau biderlau sokatira txapelketa hasiko da asteburu honetan, apirilean eta maiatzean ospatuko da, hain zuzen ere. Eta, denboraldiko azken txapelketa izanen da honekin bai. Borobilduko dute denboraldia Beti Gazte bertan izanen da noski eta emakumeen 245 eta 240 kilotan, gizonen 320 eta 300 kilotan eta mistoen 180 kilotan ibiliko dira. Asteburu honetan zehazki emakumeen 245 kiloko kategoria eta gizonen 320 kiloko kategoria lehiatuko da. Lehen jardunaldiak izanen dira, bi jardunalditan jokatuko baitira kategoria guztiak eta lehena izanen da noski. Eta Donesteben izanen dugu lehen jardunaldi hau igandean baita ere goizeko 11:30. Emakumeen kasuan Lesakarrek Amaiur, Antxoain, Araxes A eta B, Berriozar eta Txantrea izanen dituzte arerio eta gizonezkoek aldiz Amaiur, Berriozar eta Txantrea. Ondotik, Barasoainen, Elizondon, Antxoainen eta Txantrean izanen dira urrengo jardunaldiak, erran bezala maiatzaren uste dut bigarren asteburua bitarte, hor bai bukatuko da eta hor ikusiko dugu, zeinek eraman dituen Nafarroko lau biderlauko txapelak eta erran bezala honekin udari hasiera emanen diote iaia, ez? Denboraldia bukatuko dute eta deskantsu handia, luzeagoa eta merezitakoa ere izanen dute.
Mm-hmm. Beraz, daude nahiko itzordu, lehenan Sara gustora hartuko zaitugu guk,
Hori
da. Gure zonaldean,
bai.
Beraz, nahi baduzu etorzatiezke.
Ondoren pintxoarekin.
Seguro.
Bai, nahi baduzu hori ere sartzen dugu planean.
Ados, apuntatuko dut agenda.
Sara, eta ezagit, Paolari gaurko hitzaren inguruko zeo zerrere galdetu beharko diogu bukatu baino lehen ez da?
Bai, gaur Paola eragiteaz ari gara, eraginda gaurko hitza, ez dakit hori kirolarekin lotuta saiatzen gara, galdera horrela originalak egiten edo ez dakit, baina batzutan utxe egiten dugu, beraz, galdetuko dizut, egingo dizut galdera ez hain originala, zugan Paola eragin bereze izan duen kirolaririk.
Bueno, ba, pentsatzen egon naiz eta nik ere zerbait originala edo zerbait berria ekarri nahi nuen, ez? Batzutan, ba, badakit nire errepikatzen naizela hemen. Eta egon naiz pentsatzen begira, ez? Azken urteetan egin ditugun elkarrizketa batzuk edo ja zerbait berezia harrapatzen nuen eta oroitu naiz Eki Fanlorekin, bera errugbiko epailea da eta egia da nik kirol kazetari moduan lanean hasi baino lehen errugbia enuela, bat ere ezagutzen oraindik ere galtzen naiz eta ez dut sobera ulertzen edo ez dut sobera, ez, ezagutzen kirola. Eta berekin, ba, unitz ikasi nuen elkarrizketa pare bat egin dizkiogu, ba, batzuk motzagoak, baino bat egon zen luzeagoa izan zela, eta bertan esplikatu zigun, ez, nola zen errugbi epailea izatea, bera gainera nazioarteko epailea da, munduko txapelketak epaitu dituena, orain dela pare bat urte, ba, Ego Afrikan egon zen, errugbi zazpiko munduko txapelketa epaitzen, eta, bueno, ba, bera, epaile handia da, maila handikoa, eta berekin ikasi genituen hainbat gauza, eta agian ba, errugbi izalek hau normaltzat izanen dute, ez, baino neri agitz beresia egin zitzaizkidan pare bat gauza, eta horietako bat zen, errugbi partide bat ikusten duzunean, eta armailetan zaudenean ba, ikusle bezala, epaileak erraten duen guztia aditzeko aukera duzula. Nik hori enekien ze bertze kiroletan ez da ohikoa, ez duzu aditzen normalean epailak errandakoa ez bada, ba bere Espainiak irakurtze dituzula, ez horrela distantziara.
Bai.
Baino errugbian bai ohikoa da, armailetan zaudela ba badaude bozgoragailo batzuk, epaileak mikrofono bat du eta epaileak edozein erabaki hartzen duen momentuan, ba armailetatik aditzen da zergatik, nola hartzen duen erabaki hori eta berak hori azaldu zigunean aipatu zigun, ez? Ba horregatik berak uste zuela errugbia naiz eta hasiera batean edo kanpotik ikusi, ez, kirol gogor baten moduan edo ba kontaktu handia duen kirol baten moduan horrelako bai gogorra dela. Mm-hmm. Aekitz justua dela. Eta armailetatik dena aditzen den momentuan, ba, epaileak kontziente dela hortaz. Eta epaileak ez dituela erabakiak horrela, ez? Ongi pentsatutako erabakiak hartzen dituela, badakielako bera ere epaitua izaten aldela, edo armailetatik dena aditzen dela. Orduan bere hitzak haunitz neurtzen dituela eta bere erabakiak haunitz neurtzen dituela. Eta horregatik justua dela kirola, errugbia, ez badu ematen ere, ez? Eta bueno, beresia egin zitzaidan eta gero pare bat alditan berekin koinziditu dugu, ez? Eta bera, bueno, gainera agitz simpatikoa da eta agitz hurbila da eta erraxa da berekin solaste eta galderak egitea, berak beti erantzute ditu gainera modu honean eta gauzak esplikatzen eta eta erakusten. Eta gero, behin galdetu genion bere prestaketaz ere, ez? Azkenean beti solasten gara jokalarien prestaketaz, baino epaileak ere minutu guztiak jokatzen ditu, ez? Ez ditu jokatzen zuzenean, baino zelaian dago bertze jokalariak, partiduak irauten duen bitartean eta ordu edo minutu guzti horiek bertan dago, tentsioarekin, atento, lasterka egiten, ez? Eta berak erratentzun, haunitzetan ez diotela galdetzen, ez? Bere prestaketaz, baina noski berak jokalariek egiten duten prestaketa bera egiten duela. Batzutan gehiago ere, ez? Lesioak ere sufritzen dituela, batzutan tentsioa handia duelako, ez? Eta, agitz zentratu egoten delako partiduetan noski, eta, berak ere sufritu egiten dituela lesioak, eta horiek ekiteko, eta bueno, gainera bere maila emateko ez, epaile gisa eta leku guztietara ailegatzeko partiduan zehar, dena ikusteko, ba prestaketa handia behar izaten duela, eta egunero entrenatzen duela, eta gainera nahiko gogor. Beraz, bai bi gauza horiek kuriosoak izan ziren, ez, errubia batez ere, ba, nuelako sobera ezagutzen, eta horrekin oroitu naiz, bai?
Mhm. Ba, ze interesgarria, lotu dugu, hitza eta kirola, Paula, zure bidez beti lortzen dugu.
Eskerrik asko. Zaila
da, eta planteamendua, baina.
Eta galdera ez originalari, originalki erantzun diozu.
Saiatu naiz, ez dakit, batzuk agian ez dute hori pesatuko errukizalek eta arren edute, ba, hori neska oikoa da, eta ez, baina bueno, saiatu gara.
Hori da, saiatu eta lortu. Paula, mi esker, hurbilitu gara txaldeko seiak, gaurkoa pixkat motxagoa egin dugu, baina tira, urrengo astetan izanen dugu ere zer errana, beraz hobeki da zaporionarekin gelditzea eta pixkat gordetzea urrengotarako. Eskerrik asko, eta aste ona izan dezazula,
bai,
Paula.
Berdin, eskerrik asko zuei.
Gero arte.
Aio.
Gero arte.